Jumala sõnas on sellised mõtted, ma rõõmustasin, kui mulle öeldi, lähme issanda kotta. Issanda rõõmuga tervitan sind siin Kolgata koguduse keskel. On hea meel näha sellist vargsi elevil kogunemist. Alustame seda Jumala teenistust issanda Jeesuse nimel. Nii siin kui koos teiega, kes te vaatate ülekande kaudu, Jumala vaim on igal pool. Ja alustame mõne ühise lauluga issanda kiituseks. Toome talle kiitusohvrit. Ütleme välja oma usku, tunnistame sellega ja ka palveid. Ja sinna vahele kuuleme Jumala sõna. Ja see on osa sellest, kuidas me läheneme issandale. Meile Jumala sõna tõuseme, et seda tähele panna. Loen Rooma kirja 3. peatükist, 23. salmist edasi ja 5. peatüki algusest. Kui meie tänane jutluse teema saab olema, kuidas maailm katki läks, siis need sõnad Rooma kirjast räägivad sellest, mida Jumal tegi, et see pärast teile terveks teha. Kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitus ohvriks. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga. Meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame. Ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest. Teades, et viletsus toob kannatlikkuse. Kannatlikkus läbi katsutuse. Läbi katsutus lootuse. aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Aamen. Me palvetame. Issand, sellele sinu tõotustele ja Jeesus Kristus sinu lepitusteole on hea toetuda. Ei ole millelegi muule meil toetuda kui sellele. Sina oled kõrvaldanud patu vahe seina. Sinu läbi, Jeesus, on meil ligipääs taevas isa juurde. Me kõik, ka meie, kes me siin oleme, me eksisime nagu lambad. Aga sina oled meid kutsunud enda juurde. Mõnda võib-olla alles kutsumas. Me kuidagi aimamisi saame aru, et sa meid kutsud ja tahame sulle järgneda. Õnnista iga ühte, kes niiviisi sinule läheneb alles. Aga täname, et sa siin täna oled meie lähedal. Me ei pea siin otsima kaugelt. Mineme kuhugi kaugesse linna, et siin otsima. Kaugesse templisse, vaid me tuleme kogudusena kokku. Sina oled, me olemegi siin Kristuse ihu. Sina oled püha vaimu kaudu meie seas. Täname selle julgustuse kinnituse eest. Sa oled üles tõusnud, Issand, iga päev meie juures. Õnnista, Issand, meie osadust, sõna, laulu ja ka seda, mis me isiklikud igatsused on, anna meile vastuseid. Anna meile kindlust astuda järgmine samm edasi, koos sinuga. Kõige selle põhjal, mida me sinust teame. Ja võtta vastu veel meie kiitust ja ülistust. Aamen. Me jätkame paari ühise lauluga, Issanda kiituseks.
Ja mõtlikum. Nii nagu need kevad ilmad, et kord sajab vihma ja kord paistab päike.
võtame istet. On hea meel olla koos paljudega. Ja kui varem ka tähtpäevade õnnitlemine käis virtuaalselt lootuses, et keegi kuuleb, siis täna saame teha seda ka nii päriselt. Ja on üks kaart, mille tahaks üle anda, selline juubeli tähtpäev. On lisaks sellele veel kaks sünnipäeva, aga juubeli tähtpäev on selline vähe juubellik pulma aastapäev tulemas Annel ja Reinul. Kas te ikka mäletate? Noogutavad. Ja hea meel, Rein on tänagi helipuldis, Anne siin natuke eestpool. Ümbritsegu hea meel teie armastust ja valgustagu kõikide nende südameid, kes näevad pühendumist, mida te koos oma kaaslasega jagate. Kohelge oma armastatud otse kui hindamatu taaret, mille Jumal on teie jaoks vorminud ja loonud. See on sitaat kusagilt, aga ei tea kust. Soovime Jumala poolt õnnistatud ja juhitud ühise teekonna jätku. Terve meie kogudusega. See on ilus vaadata teie koos olemist, koos teenimist, ühist käimist, koos usuteel. Olgu õnnistus teie järeltulevatele põlvedele samuti. Ja eestpalvesse võtame ka ja soovime Jumala õnnistust eeloleval sünnipäeval Maili Sumbergile ja Bethan Eriksonile. Bethan muideks on praegu ka mõneks ajaks Ameerikas, ta on ju sealt pärit ja pole pikka aega saanud. Reisimiste piirangud on olnud, nii et ta on praegu seal, tuleb millalgi juuni keskel tagasi, pigem lühemat aega. Ja pärast, kui me veel eestpalves oleme, siis võime ka palvetada, Porjeeride pere läheb samuti see aasta pikemalt 8 kuuks Ameerikasse. Nendel missionäridele on aegajalt vaja olla oma kodumaal ka, külastada neid kogudusi, kes neid toetavad olla oma sugulastega kontaktis. Nii et sel suvel on nad pikemalt 2 kuud ära lähevad, siin juuni alguses tulevad augustis. Aga mis siis on meie kogunemise võimalused? Meie regulaarsed asjad järjest toimuvad juba nädala sees. Väikelaste lauluring jätkuvalt Zoomis. Teenistuse ajal ka, julgustan, kes sa vaatad ülekannet, pane jätkuvalt selline väike tervitus sinna YouTube'i vestlusvoosse või kui sa tahad, et mõnda eestpalve soovi jagada, et me siin palvetaksime. Seda sa võid teha tegelikult ka siit samast kirikupingist. Saada minu isiklikule sõnumile või palve@kolgata.ee ja siis me teenistuse lõpus saame palvetada. Aga mis siis nädala sees veel? Noorte õhtu neljapäeviti 6:00 algusega, tund aega varem 6:00 ja noorte juht on lubanud, et alati saab grillida ka sel hooajal. Tuleb tasa teha kõik see, mis varem on puudu jäänud, nii et pärast on õues grillimine. Juuniorid reedeti 6:00, järgmine pühapäev taas jumalateenistus eesti ja vene keeles, pühapäeva kool ka. Ja kui mõni laps on praegu veel siin, siis otsige kõige väiksemate rühm. Praegu juba on õues, teevad tundi ja teised ka, et lastele pühapäeva kooli kogunemine on ka, võite teadeta ajal praegu liikuda. Siis, mis on sellised natuke konkreetsemad tuleviku vaatavad asjad? Järgmisel pühapäeval on 4 püha. On 4 püha teenistus ja kui Jumal lubab, siis me tahaksime pärast teenistust minna ristimisele. Saaksid Juhan ja Harald saaksid ristitud praeguse plaani järgi Rahingi järve äärde siit. Nii et kes vähegi saavad, tulge oma autodega ka tunnistajatane kaasa elama, arvestage, et me pärast siit liigume sinna. Vesi on juba ju soe. Ja siis 2 nädala pärast pühapäeval plaanime vabaõhu teenistust. On mai viimane pühapäev, 30. mai, siin samas Kolgata õuel. Ja on pühapäevakooli lõpetamine. Siis on küll juba piirangud natuke leebemad, on 50% peale läinud. Aga ikkagi seal me saame vabalt koguneda, lapsed ka. Ja pärast me teeksime ühise pikniku, nii nagu aasta tagasi. Võtke oma leibkonnaga kaasa piisavalt sööki enda leibkonna jaoks. Väike tekike, mida maha panna. Me koguduse poolt on ka pinke oma jagu, aga võite ka oma aiamööblit kaasa võtta ja panna pagasnikusse, kellel need võimalused on. Nii et oleme pärast veel 30. mail koos. Ja seda ja kõike muud saate ka värskest või eelmise pühapäeval ilmunud infolehest lugeda. Julgustan võtma või lugeda, siin on palju huvitavaid lugemisi. Emadusest kirjutab Angelina ja siis Narnia lugudest natukene Agur on kirjutanud oma tänumõtteid, nii et tasub kaasa elada nendele mõtetele. Aga nüüd palvetame nende eest, keda me oleme nimetanud ja mõned eest palju soovid veel, tõuseme selleks. Issand, me kanname sinu ette need armsad, kellel on sünnipäev või tähtpäev. Täna me Reinu ja Anne eest, nende abielu eest, sina, Issand, oled neid hoidnud. Sina oled neid ka abielu paarina juba hulka aega tagasi, aga koos toonud usule, see on sinu ime. Nad mõlemad samal ajal leidsid sind. Ja palume, et sinu Jumala õnnistus ja see vanemate usk läheks edasi ka lastele, lastelastele. Õnnista nende igapäevast elu ja nende tervist ja teenimist ja tööd. Olgu sinu armu rohkesti nendega. Panume Petäni eest, kellel on sünnipäev tulemas. Õnnista seda, kui ta praegu Ameerikas on, tema reisimisi ja kogu seda vaimulikku kutsumust ja igatsust evangeeliumi kuulutada siin Eesti maal, et see kannaks head vilja. Ja samuti palume kogudusen õnnistust Mailis Sumbergile Saaremaal, Issand, kõneta teda, kasvata tema usku, hoia tema elu, tema peret, ole talle väga ligidal. Samuti me toome su ette Tartu Saalemi koguduse, meie eestpalve koguduse ja tänased aastapäeva kogudused Kiviõli, Mooste ja Tallinna Kalju kogudused. Sinul, Issand, on oma rahvast igal pool. Ja sul on hea meel, kui sinu rahvast tuleb kokku. Sa tahad, et nad oleksid kogudusena koos, mitte lihtsalt üksik kristlased. Ja nii me täname Kiviõli, Mooste, Tallinna, Kalju, Tartu, Saalemi koguduste eest. Õnnista karjaseid, õnnista koguduse vanemaid, iga liiget. Anna neile innukust sinus. Kuula nende palveid, juhata neid julgelt käima sinu teedel. Toome su ette jätkuvalt meie Maris Rimko tervise. Kanna teda, tervenda teda. Me palume õnnista kogu nende peret. Too neid välja, Issand, sellest. Ole väga lähedale Marisele ka praegu. Ja me palume laiemalt ka meie ühiskonna eest. Me täname, et see koronaviirus on tagasi tõmbumas, aga hoia, et see ei läheks uuesti üles. Anna oma erilist lähedalolu neile, kes on kuidagi maha rõhutud sellega, sellel ajal. Sina ütled, et ma olen tulnud tooma teile hingamist. Anna hingamist kõigile, igas mõttes. Ja aita, et need, kes hüüavad appi Jumal, kui sa kuskil oled, nad leiaksid siin Kristus. Palume õnnistust meie valitsejatele, aga kõigile ettevõtjatele, meedikutele, õpetajatele, päästjatele. Issand, olgu meie rahvas ka hoitud ja anna, et sinu evangeelium leviks ja sina, Kristus, oleksid rohkem ja rohkem Issand ja päästja meie rahva seas. Ja mida me pole osanud paluda, kuuleme isiklikke palveid ka. Õnnista ohvrit, mida me mõne aja pärast kokku paneme. Aga mis on eriti õnnista sõna, mida me kuuleme. Toida meid vaimulikult. Aamen. Võtame palun istet. Ja täna kuuleme tunnistust Aavo Rosenvaldilt ja veidi hiljem jutlust Sander Tulgilt. Ja nüüd ma palungi Aavo, et sa jagaksid tunnistust.
Head sõbrad, tahaksin rääkida mõnest juhtumist viimastel päevadel nädalatel, mis mul on juhtunud Tartu mahe ajas, kus ma pean väga palju praegu vabatahtlikuna kaasa töötama. Kui Sander räägib meile jutluses sellest, kuidas maailm katki läks, siis mahe ajas mina kogen ja näen seda, missugune oli Jumala plaan enne maailma katkiminekust, kui Jumal pani meid meie aeda harima ja hoidma. Ja missugune ta võiks olla nüüd, kui me seda oskame parandada. Tahaksin, et see toimuks ka seal, aga selleni on veel väga pikk maa, aga unistan sellest. Üle-eelmine nädal oli minu elus kõige pingelisem ja kiirem nädal. On olnud üksikuid päevi varem, aga tänan Jumalat, et selle nädala jooksul said need ülesanded tehtud, mis oli vaja teha. Nimelt mul tuli üksinda jagada 100 inimesele maatükk välja, aga see polnud üldse niisama lihtne, sest igal oli vaja mitmes asjas õpetada ja juhendada. Aga tänu Jumala, et saime sellega hakkama. Ilm oli vihmane, ei saanud paperit kasutada üles märkimiseks, aga kõik sai siiski korruda. aga mida ma nüüd seal kõige rohkem kogen, me tahaksime, et seal maheaias oleksid head suhted inimeste vahel. Ja võibolla tundub, et see ei ole midagi nii erilist, aga tuleb välja, et seda on ikkagi väga raske saavutada. Aga ma tooksin paar positiivset näidet, kus ma tundsin, et vaat nüüd Jumal aitas siiski seda teha, mida vaja oli. On meil näiteks üks eakas pensionär, kes ehitas endale väikese kuurikese, aga meil olid juba reeglid paigaselt ainult viilkatus tohib olla, mitte lamekatus, et natukenegi oleks aia välja nägemine ilusam. Ja siis me avastame järsku, et temal juba on lamekatus tehtud ja veel väga viltun ja mitte väga ilus. Mina olin oma maad kaevamas ja siis lahkudes aiast läksin just tema kuurist mööda ja nägin, et ta asubki oma katust lõplikult vormistama, paneb sinna peale kile ja juba see viltune mitte ilus katus on olemas. Mul oli tunne, et ma ei suuda enam midagi teha, nüüd on ilja. Aga südames õhkasin Jumala poole ja hakkasin temaga rääkima. Ta oli väga järjekindel, et ma teen, mis ma tahan ja nii on väga ilus ja hea. Aga väga pikka mööda temaga vesteldes ja lausa näpuga näidates ja katsudes poole tunni jooksul, ma vaatsin, kas tõesti Jumal lubab sellel korda minna, poole tunni jooksul saime nii kaugele, et me muutsimegi tema katuse kahekesi lamekatusest viilkatuseks. See oli väga julgustav ja ma jälle sain sellest aru, kui tähtis on olla suhete loomisel omalt poolt heatahtlik, pikameelne, mõistev. Ma olen natukese seda elujooksul õppinud, aga tunnen meeletult, kuidas vajan igal hetkel Jumal abi, et seda teostada. Teine lugu juhtus eile, kus lähen mööda kõnniteed ja näen, et üks värskaadnik on ehitanud täiesti vale koha peale kasvuhoone, kuhu meil üldse pole mõeldud. Me oleme maala ilusest ära planeerinud. Astun nende ligi ja ütlen, et oi, see on küll saanud nüüd vale koha peale. See vene rahvusest inimene vastab mulle vene keeles, et mina ei tea sest midagi, siin on just kõige õigem koht vene keeles. Ja mina vastan talle eesti keeles, nagu ma tavaliselt teen. Tema ütleb vihasena, rääkige vene keeles. Ja siis me tükk aega vaidlesime selle üle kummas keeles rääkida. Ja mulle tundus, et siin ma ei saavuta küll mitte midagi. Aga ometi läks nii, et kui siiski tasapisi pusides hakkas ta lõpuks aru saama ja lõpuks jäi nõusse, et ta nihutab kasvamalt 8 meetrit, kuna see polnud veel maa külge kinnitatud. Kui mõned niisugused, me need lugusid on tegelikult palju, kus nii on juhtunud, see tekitab lootust, et võib-olla tõesti saab neid suhteid paremaid luua, kui nad oleksid sel juhul, kui meie juhatus ja aktivistid, mina seal hulgas, ei püüaks neid tõeliselt parandada. Aga siin on tõesti väga vaja Jumala abi, et see nii kulgeks, et see aed oleks jätkuvalt selline koht, kus inimesed tahavad olla. Ja muidugi rõõmustab väga see, et enamus inimesed on väga tänulikud ja rõõmsad sellise võimaluse üle. See on ämmastav, kuidas, ma ei tea, kuidas on mujal maailmas, aga meil Tartus on see meeletuvi selle aiapidamise vastu praegu. Ja kui Jumal pani meid kunagi aeda harima, huvitav, mitte põldu harima, põllu harimine tuli pärast patulangust, aga no see on ka siiski väga vajalik ja hea asi, aga ohakad tulid ka siis. Aga nüüd avastavad teadlased midagi, mis minu arvates on Jumala hea plaan juba enne pattu langemist, mida me võime ka nüüd kasutada, kui me seda taipame. Nimelt juba mitu aastat tagasi avastati, et inimese käe kokku puutumise mullaga hakkab inimesel serotoniin tulema ja meeleolu muutub heaks. Serotoniin on see aine, mis muudab meeleolu heaks. Nüüd on veel täpsemalt uuritud edasi, et see on üks bakter, kes mullas elab ja kes tekitab selle hea enesetunde inimesele. Paar päeva tagasi nägin last, kes kukkus seal maa peal pikali, algusest ehmatas, aga siis jäigi pikali rammama ja tulnudki üles. Ja mulle tundub, et see ongi see, mida ligemal mullale seda rohkem ta seda bakterit sisse hingab ja seda parem meeleolu tal on. Ja sellepärast lapsed mudas õiendavadki, et seal on tõesti hea olla. Ja uskumatu, aga ongi nii. Ja Jumal on selle bakteri sinna ilmselt loonud. Ja praegu Eestis ja kogu maailmas selle vaimse tervise kriisi tingimustes on see midagi väga-väga vajalik. Jumalast antud meile võimalus nii lihtsal viisil oma tervist parandada. Eile lugesin Tartu sotsiaalosakond planeerib sai 50 000 eest Tartu elanike sotsiaalset või vabandust, vaimset tervist parandada just eakatel, lastel ja eesliini töötajatel. Aga nad seal kavas ei ole maininud seda, et laiendada linnaaedade võrku, mis on tohutult lihtne ja odav võimalus inimesele tõesti positiivsemalt meeleolud luua. Räägin veel ühe väga praktilise Jumala abi, mis meil aias toimus, mis eile kell 4 avastasin. Nimelt ma olen paar aastat juba lootnud, et see järv, Jumissaare järv, mis asub meie vahetus läheduses, et kui me oma kraavivõrgu sellega ühendame, siis hakkab sealt meile vesi voolema, aga ma ei teadnud seda veel. Ja ei saa seda ka mõõta, sest see sõltub põuast ja niiskusest. Ja ma arvasin, et praegu on veetase kõikel ühesugune. Aga eile kell 4 selgus, kui ma seal kraavi kaevasin, et järve tase on tükkmalt kõrgem. Mis tähendab, et Jumal on kunagi ammusele korraldanud nii, et kui seal on see järv, siis see vesi saab voolata meie aiamaale, on veel tarvis teha üks lüüs või tamm, et ta ema ja kära ei voolaks. Et mulle isiklikult oli see väga suur julgustus ja usukinnitus, et see, mida ma lootsin paari aasta jooksul, nüüd sel hetkel näen, et see tõesti hakkab teostuma. Seal aias toimetades ja nende inimestega suheldes, meil on nüüd juba 300 liiget seal, poolileist ma tunnen, mõtlen kogu aeg või kuklas meeles aina see, et minu isa tahtis kunagi luua kristliku kolhoosi. See oli siis, kui mina olin alles laps. Ta ei jõudnud seda luua, sellepärast, et ta suri juba 29-aastasena. Aga teda tiivustas selleks üks lugu, mis ka minul on lapsepärast väga meelde jäänud. See on vana lugu, aga see on hetkel meil seal mahajas minu kui justliku inimese jaoks aktuaalne. Nimelt pärast Stalini surma Ukrainas loodi üks kristlik koloos. Oli üks koht, kus oli palju usklike ja seal koloosid tekkisid tolla riigi sunnil, aga sinna ühinesid just usklikud siis. Aga siis juhtus hull lugu. See kolhoos muutus väga jõukaks, sest seal ei varastatud. Ja see oli võimudele probleem. Siis juhtus nii, et see koloos ostis Ikarus bussi. Ja see oli juba päris kohutav ja siis võimud sekkusid, aga ma ei teagi, kuidas see täpselt lõppes, seda ma lapsepärast ei mäleta. Aga see bussi ostmine oli viimane karikas tolleaksetele ateistlikele võimudele. Et kui mina praegu seal mahe aias õendan, ma tunnen, et ma mingis mõttes jätkan seda isa tööd. Meil ei ole kristliku loos, aga meil on palju kristlasi hulgas ja me püüdleme selle poole, et siin tõesti oleks midagi sellest, mis oli enne patu langust. See loodus seal ümberingi, need laste kilked seal mulla unniku otsas ja linnulaul ja palju muud aitavad selle nagu kaasa. Ja see on hämmastav, kuidas inimesed tõesti on rahul sellega praegu. Aga on muidugi ka neid hulgas, kellele mõni naabri asi meeldib, et just neid asjad tuleb lahendada ja siis on. Oleme tõesti õiges suunas minemas. Ja mida ma kogen kogu aeg seal aias juba aastaid? Õndsam on anda kui võtta. Tõesti on niiviisi. Kui sa teed midagi ja näed, et sa valmistad sellegi teistele rõõmu ja pead ise pingutama samas, aga mitte just üle jõu, siis see on täpselt see, mida kui Paulus citeeris Jeesust oma kirjas. Palju ebamugav on see, kui sa oled sunnitud teise käest vastu võtma, aga kui sa saad midagi anda, siis ja kui see tähendab ka pingutus, siis ometi Jumala õnnistus on seal juures ja sa tunned, et sa teed midagi Jumalaga koos. Seepärast olen lõpmata tänulik Jumala, et mul see ülesanne seal praegu on, aga samas vajan küll ädasti kõikide usklike eestpalveid, et see asi võiks jätkuvalt minna sellise teatud mõttes paradiislik olukorra poole, et kuigi seal need inimesed on tavalised inimesed, aga see keskkond, need head suhted võivad neid kõiki mingis mõttes aja jooksul tuua Jumala poole. Aitäh!
Aitäh, et sa, Aavo, seda jagasid. Mul tuli meelde Peetruse kirjast üks koht, kus loetletakse terve hulk omadusi, mis mitmed tulid sellest tunnistusest ja loost ka läbi, et meil tuleb arendada oma usus voorust, vooruses tunnetust, tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust, kannatlikkuses vagadust, vagaduses vennalikkust, vennalikkuses armastust. Olgu seda rohkesti sinu ja kogu selle maha ja üle. Nüüd me laulame koos. paneme kokku vabatahtliku annetuse selle laulu ajal. Saame niiviisi teenida issandat. Paljud teevad seda ka pangaülekandega, aga saame seda täna sulastada.
Siin teenistuse vältel on juba see sõnumi pealkiri ja teema mitmed korrad läbi kõlanud. Nii et ilmselt on paljudel juba teada, kuhu piiblis keerama peab.
Nimelt me keerame piibli päris esimestesse lehekülgedesse, esimesse Moosese raamatusse. Ja keskmine kristlane ju teab, kus on see klassikaline pattulanguse lugu, nagu öeldakse kirjas. Esimene Moosese raamat peatükk 3. See on see loomisloost üks oluline osa. Aga ennem ka natukene tausta, kui ma lähen siia süvitsi sisse. Jumal lõi maailma koos inimesega. Ta lõi Eedeni, selle paradiisi aia. Inimene asetses seal. Aga inimene mässas Jumala vastu ja sellepärast ta heideti paradiisist välja. Ja ta sai endale kaela ka mitu erinevat needust. See on see kõige üldisemalt, lakoonilisemalt sõnastatud kokkuvõte. Ja huvitav on ka see, et tänapäevases maailmas seda loomislugu, Eedenaia lugu, seda tahetakse väga-väga rünnata. Ja üks viis, kuidas seda rünnatakse, on see, et see muudetakse väga karikatuurseks, väga muinasjutuliseks, naljakaks looks. Ja moderne inimene näeb seda pigem sellise laste jutuna. Ta ei näe seda kui elu mõtestavat lugu. Aga teoloogiliselt ja üldse, kui piiblit laiemalt lugeda, saab väita, et Eedenaia lugu, pattulanguse lugu, see on niivõrd fundamentaalne ja niivõrd oluline, et kui me selle loo välja jätaksime, siis ma julgeks väita, et 90% piiblist oleks täiesti seosetu. Üks suur alustala on ära veetud. Aga ma loen selle teksti siis ette. Esimene Moosese raamat ja 3. peatükk. Ja ma loen terve 3. peatükki. Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle issand Jumal oli teinud. Ja ta ütles naisele, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaja puust? Ja naine vastas maale, me sööme küll rohuaja puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud, te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks. Ja madu ütles naisele, te ei sure kindlasti mitte. Aga Jumal teab, et päeval, mille sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu. Ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis sellest viljast ja sõi ning andis ka oma mehele ja tema sõi. Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled. Ja nad kuulsid issanda Jumala häält, kes rohuajas sinna ja tänna käis, kui päev vilus läks. Ja Aadam ja tema naine peitsid endid issanda Jumala palge eest rohuaja puude keskele. Ja issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled? Ja tema vastas, ma kuulsin su häält rohuajas ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enes ära. Siis ta küsis, kes on sulle teada annud, et sa alasti oled? Või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin söömast? Ja Aadam vastas, naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin. Ja issand Jumal küsis naiselt, miks sa seda tegid? Ja naine vastas, madu pettis mind ja ma sõin. Siis issand Jumal ütles maale, et sa seda tegid, siis ole sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas. Sa pead roomama oma kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja. Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Naisele ta ütles, sinule ma saadan väga palju valu, kui sa lapse ootel oled. Sa pead valuga lapsi ilmale tooma. Sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle. Aga Aadamale ta ütles, et sa kuulasid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina olin sind keelanud, öeldes, et sa ei tohi sellest süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja. Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid ja põllutaimed olgu sulle toiduks. Oma palge higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest sellest oled sa võetud. Tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama. Ja Aadam pani oma naise nimeks Eeva, sest ta sai kõigi elavate emaks. Ja Issand Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga. Ja Issand Jumal ütles, vaata, inimene on saanud nagu üheks meie hulgast, tundes head ja kurja. Aga nüüd, et ta oma kätte ei sirutaks ega võtaks ka elu puust ega sööks ega elaks igavesti, siis saati Issand Jumal tema Eedeni rohu eest välja, et ta hariks maad, millest ta oli võetud. Ja ta ajas Aadama välja ja pani hommikupoole Eedeni rohu aeda keerubid ja tuleleigina sähviva mööga, et need valvaksid elupuu teed. Aamen. Selline tänapäeva inimese kõrvadele karikatuurne muinasjutuline lugu siis. See kõlab tänapäevaselt muinasjutuliselt. Aga kui sa kujutad ennast ette inimese olukorda, kes elas tolles ühiskonnas, tolles maailmas, selles piirkonnas, siis kuidas võiks tema aduda, tunnetada selle loo sisu? Ilmselgelt elasid ju inimesed paar tuhat aastat tagasi täiesti teissuguses religioosses ja kultuurilises kontekstis. Nad mõtlesid teistmoodi, nad tunnetasid maailma natuke teistmoodi, neil olid elus teised mured ja küsimused. Neil olid ikka teissugused kujundid. Ka meil tänapäeval on erinevad kõne, käänud ja kujundid, mis mingi muu kultuuri jaoks võiksid olla täiesti võõrad, aga meie jaoks need on iseenesest mõistetavad ja tavalised. Nõnda on ka tolle aegsel inimesele. Ja siin loos on kasutatud selliseid kujundeid ja selliseid kõne, käände ja mõtteid, mis meile võib-olla on esmapilgul veidrad või karikatuursed, natukene koomilised isegi, aga tolle aegne inimene saab täpselt aru, millest jutt käib. Mis oleksid siis sellised kujundid siin loos, mis on kasutatud? No, kui üldse loomisolast rääkida, siis Eedeni aia kujund. Eedeni aed, viljakas aed. Ja see ei ole kokku sattumus, et on öeldud, et paradiisi aed on viljakas aed. Mis moodi seostaks iidne inimene paradiisi? See on see kõige parem paik, sa ei pea seal kannatama, seal on piisavalt süüa, seal on piisavalt peavarju, seal on rahu. See on paradiis. Viljakas aed oli tavaline paradiisi kujund, sellepärast on seda ka siin kasutatud. Tekstis on kasutatud ka mao kujundit. Ja ka see ei ole juhuslik, sest iidsel ajal oli madusid kujutatud kindlatel viisidel. See oli usundites väga tavaline kasutada mao kujundit. Ja neil on ka kindel tähendus. Ka need needused, millest me loeme, meie jaoks võib-olla osaliselt tunduvad need kauged, kuid tolleaegne inimene suudab väga hästi samastuda selle sisuga. Maole öeldakse, et sa pead põrmu sööma kogu elu ja see oli kõne käend, mis seostus millegi kindlaga. Naise needus, lapse ootel olev valu, sellel on ajaloolises mõtlemises oma oluline koht. Ning mehe needus, palge higis pead sa oma leiva sööma, sa pead raskesti maad harima, et sellest süüa saada. Need ei ole juhuslikud kirjeldused ja need annavad edasi väga olulist sisu. Lisaks nendele kujunditele, kui me loeme seda lugu, tuleb tähele panna ka neid isikud või gruppe, kes siin on siis ära nimetatud. Kui me lugesime, siis ilmselgelt oli siin madu. Eeva, Aadam ja loomulikult ka Jumal ise. Aga tähelepanelikult lugedes on siin üks grupp veel taustal. Kas te olete selle leidnud? Salmis 22 ütleb Jumal, vaata, inimene on saanud nagu üheks meie hulgast. Kes on see meie? Ja sama keelekasutust näeme ka raamatu alguses, loo alguses. Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks, see sama meie keelevorm. Ja muidugi siin on erinevad teoloogid pakkunud natuke erinevad lahendusi. Veni ütleb, et see on viide kolmainsusele, aga mina isiklikult ei usu seda, sest see ei oleks üldse loogiline. Miks peaks Jumal isikuliselt pöörduma enda poole. Ja samas on ka piiblis teisi tekste, kus Jumal pöördub mitmuses mingisuguse gruppi poole. Sama keele kasutusega, nii et on võimalik võrrelda. Ja kui nüüd küsida, kes see meie siis on, siis minu seisukoht on, et meie ülelihtsastatud keeles need on inglid. Taevased olendid Jumala juures. Jumal ei olnud täiesti üksinda enne seda, kuid inimesel oli. Ta oli juba loonud ennem ka inglid, taevased olevused. See on siin loos eeldatud. Ja vahet pole, mis usundisüsteemis keegi on, selline teadvus on, et on mingisugune valitseja ja tal on ka mingid alluvad, mingid üleloomulikud olendid või väikese tähega siis jumalad. Ja ka nende taevast olendite jaoks on heebrea keeles üks kindel sõna. Selleks on Elohim. Elohim. Enne kui ma natuke täpsemalt tekstile, annaksin ka kiir ülevaate tolleks inimese usulisest mõtlemisest. Ka see aitab meil lugu paremini mõista. Mingid olulised aspektid on välja. Esiteks üks kindel uskumus oli, et jumalad on kuskile kaugele läinud. See, kes igapäevaselt elas tolles ajas. Et mis iganes vaimse olende poole sa pöördud, usuti, et ta on kuskile kaugel ära läinud inimestest eemale ja ta on kuidagi vaja kätte saada. Ja jumalad pidid elama siis, väikese tähega jumalad, kuskil kaugetes, kätte saamatutes kohtades, kõrgel mägedes, mere sügavustes, sügaval koobastes või hästi kaugel metsas. Miks muidu on siis seostatud näiteks Kreeka jumalate elupaika Olympuse mäetipuga? Või et merejumal elab kuskil mere sügavustes? Sest need on kauged kohad sinna, kus inimene ei pääse ja jumalad on inimeste juures ära läinud, inimesed on kohmakad, ropendavad, on mustad ja nii edasi. Ei ole tore nendega koos olla. Teine uskumus oli see, et jumalad, kus iganes nad kelasid, pidi olema see kõige parem paik. Et seal ei ole neid probleeme, mis meil igapäevaselt on. Seal pole puudust, seal on ilus, seal on korralik, seal on piisavalt vett, seal on peavärv, seal on soe, seal ei hakka sul kunagi külm, seal ei tule sulle keegi kallale. See on paradiis. Ja loomulikult jumalad ju elavad paradiisis. Ja see, kuidas inimene paradiisis tollal mõtles, seda ma juba nimetasin. See on see koht, kus sa ei pea muretsema. Viljakas aed oli üks väga tavaline kujund. Ja jumalate kohta siis usuti, et nad on teadlikult inimesed hüljanud. Nad on ära läinud, sest inimene on halb. Nendega ei ole tore olla. Oli selline tajumine, et on see ajalik ja see igavene. Ja siin on mingi distants vahel. Midagi on seda katki teinud. Kunagi me olime nagu koos sellega, aga nüüd see on ära lõhestatud. Meilt on see ära võetud. Ja kui mõelda ka nende viiside peale, kuidas siis prooviti saada kontakti selle igavesega, siis seal on ka hästi kattuvad mustrid. Pole kokkusattumus, et ehitatakse jumalatele ilusaid kujusid ja neid kaunistatakse ilusate lilledega ja pannakse kõige toredamatesse, ilusamatesse paikadesse. Nende usulises mõtlemises see on väga loogiline. Sa tahad kodustada jumalat, sa tahad kutsuda enda juurde. Näed, ma teen selle kõige parema elupaiga sulle siin. Ja usuti, et äkki siis see jumal või vaimne olend tuleb ja elab siin minu juures. Ja ma saan jälle ühendust. Ma saan tema õnnistuse ja tema toob ju sellel ümbritsevel piirkonnale palju vilja ja ma ei pea kannatama, ma saan piisavalt süüa ja nii edasi. Need on mõned aspektid, kuidas inimene iidsel ajal mõtles. Aga lähme nüüd täpsemalt selle loo juurde. Esmalt siis natukene täpsemalt keed ja näiast. Mis see oli siis? Meie tekst ütleb, et see oli viljakas aed loomisloos. Ilus paradiisi aed. Ja see kujundlikult ütleb, et see on Jumala elupaik. Inimene asetati Jumala elupaika. Ja kui lugeda laiemalt ka piiblit, siis Eedene ja kohta kasutatakse ka teisi kujundeid. Näiteks Esekeli 28.11-19 on kirjeldatud seda ka mäena. Miks? Sest et see on Jumala elupaik. See on see, kus elab Jumal, valitseja, vaimne, olend. Selle pärast need kujundud. Eeden oli ka tempel. Ja piibli narratiivis tempel oli lihtsalt see tore ehitis, kus me tuleme ja meil on siin kena olla ja programmid. See on see koht, kus inimene kohtub Jumalaga. Selleks, et kohtuda igavesega, sa pidid tulema templisse. See on see sisu. Ja siis lisamõtlen ütlen ka veel, et kui loete Moosese raamatutest templi kirjeldusi, siis seal on väga palju kattuvust Eedeni aia kirjeldustega. Ka see ei ole kokkusattumus. Üks oluline aspekt on meil see, et Eeden, see paradiis aed, see on loomisloos geograafiliselt eraldatud. Kogu maailm ei olnud paradiis, kogu maailm ei olnud Eeden. Eeden on geograafiliselt eraldatud paik ja inimese ülesanne oli ülejäänud maailm allutada heas mõttes. Siis sinna aeda oli asetatud ka kaks huvitavat puud. elupuu ning hea ja kurja tundmise puu. Ja elupuu pidi olema siis see, mis inimesele igavese elu tagab. Ja see sisu, kuidas sellest mõelda tuleks, on see, et Jumala elupaiga, Jumala paradiisi keskmes on miski, mis annab meile elu. See on see sisu seal. Ja ma usun, ka seetõttu kirjeldab Jeesus ennast hea viinapuuna, kellega ühenduses meie saame elu. Ja Uus Testament nimetab ju Jeesust ka templiks. Miks? Sest läbi Jeesuse saab inimene taastada selle ühenduse, mis algselt katkes, ta saab kokku jälle isaga, Jumalaga. Ja teine puu oli siis hea ja kurja tundmise puu. Kõige üldisemalt tähendab see siis teadmist või tarkust. Ja see oli ka aia keskmes. Aga sellega on nii seotud ka hoiatus. Päeval, mil sa selles sööd, pead sa surma surema. Nii et Eeden, loomisloos, tuleb mõelda, et see on see paik, kus inimene elas koos Jumalaga. Inimese eesmärk ei olnud kuidagi kaugeks jääda Jumalast. Algne plaan oli eksisteerida koos oma loojaga, olla koos Jumala paradiisis. Ja see on juba vastandumine teiste usunditega, kus mõelda, et Jumalad läksid inimeste juurest ära ja tegid oma paradiisi, et seal olla. Ja nüüd meie tahame Jumalaid tagasi kutsuda enda juurde. Pühakirja narratiiv õpetab vastupidi, inimene loodi ja ta oli koos Jumalaga paradiisis. Ja mitte Jumal ei läinud ära, vaid inimene läks ära. Kuidas siis inimene ära läks? Sellest me juba siin lugesime. Siin ilmub pildile üks huvitav karakter. Üks madu. Ja meie keskmises sõikene koguduslikus tunnetuses on, et see on saatan. Ja see on õige tunnetus, sest Uus Testament nimetab seda madu saatanaks. Ilmutuse 12.9. Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad. Otsene viide loomisloole ilmutuse raamatust. Kuid ka Vana Testamendi üldine sisu ja narratiiv, sellest me saame ka välja lugeda, et see madu ei olnud lihtsalt madu, kes roomas ja otsustas siis halvaks hakata ja kõnelema hakata ka, ma ei tea, kas ta kasvatas suure maju siis, vaid tegu oli taevase olendiga, kes teadlikult astus Jumala korra vastu. Kuidas seda välja lugeda? Esiteks sellest heebreakeelsest sõnast, mis on kasutatud maojaks. Sõna nahash. Heebreakeeles on madu sõna nahash. Ja vastavalt sellele, kuidas heebreakeeles need vokaalid lisada, sest iitses heebreakeeles ei olnud vokaale, olid ainult konsonantid. Olenevalt sellest, kuidas need vokaalid lisada, saab kolm erinevat tähendust. Kas siis nimisõna, tegusõna või omadussõna. Ma nimetan need. Nimisõnaks on siis madu ja mao selline kujundlik kasutus tolelaegsel seostus juba üle loomulikusega, mingisuguste taevast olenditega. Ja kui me ka eeldame, et Mooses raamatute sisu primaarselt on meil tulnud Moosese käest, siis on mao kujundi kasutamine veelgi arusaadavam, sest Egiptus usundites oli tavaline seostada madusid kui mingisuguste jumaluste ihukaitsetena. Egiptuses oli madu ka tarkuse või teadmise ja elusümbol. Teine tähendus on siis tegusõna. Ja tegusõnana võib seda nimetada eksitamiseks. Eksitamine. Ja mingis mõttes on huvitav, et siin on ka teine tähendus sees, mis seostub taevalikkusega või tegusõnana ta oleks siis taevalikustama. Ja selle sama sõna juurt saab kasutada ka maagia või loitsimise jaoks. Ning kolmas tähendusväli on siis omadussõna, mis tähendab särav või sätendav või läikiv. Läikiv ja särav nagu täht taevas, see on see sisu. Üks selline hiidne heebrea keele tundja, Michael Heiser, tema väidab, et selles loos on kõik need kolm tähendus siin kajastatud. Kõik need kolm aspekti on siin sees. Ja see juba ütleb midagi selle tegelase kohta siin loos. Ei olnud lihtsalt tavaline loomariigi kodanik, kes roomas ringi ja mõtles, et tore oleks inimesele natukene kaikaid kodarasse visata. See oli intelligentne, üleloomulik olend, kes tuli Jumala juurest selleks, et Jumala vastu mässata ja inimest Jumalast kaugele viia. Need, kes on rohkem piiblit lugenud ja mõelnud nende veidrate inglite kirjelduste peale Vanas Testamendis, siis ka siin on juba kattuvust, sest nende samade sõnadega kirjeldatakse ka teisi inglid piibles. Näiteks Ezekieli raamatus, salmis 1.7, on öeldud nii, nende jalad olid sirged ja nende labajalad olid nagu vasikasõrad ja nad hiilgasid nagu läkkiv vask. Ja vase sära on sõna nehoshet ja see tuleb sellest samast sõnast nahash. Seal on kindel lingvistiline ja etümoloogiline seos olemas. Ja seda, et taevased olendid kujutatakse madudena, see tuleb samuti teistest biiblitekstidest välja. Näiteks Jesaja nägemuses on öeldud, et ilmusid talle sinna seeravid, Jesaja 6. Need olid Jumala trooni juures, Jumalad kiitsid seeravid. Ja heebre keeles saraf, mis meile otse tõlgituna tähendaks tuline või põletav madu. Nii et järeldada võime, et äkki Jesaja nägi tema jaoks siis nägemuses mingisuguseid madusid seal Jumala trooni ümber. See lihtsalt lisab sellele ideele juurde, et see olend siin esimeses Moosese raamatus on üleloomulik olend. Ta on Jumala juures tulnud olend, kes mässas Jumala vastu. Ja see on siin tekstis endas sees. Ja tema siis annab inimesele huvitava kiusatuse. Madu ütles naisele, te ei sure kindlasti mitte. Aga Jumal teab, et päeval, mil te selles sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Minule see tõlge ei meeldi, ma ütlen ausalt. Ma leian, et see on natukene valesti tõlgitud, sest sellest võib valesti aru saada. See sõna Jumala jaoks on siin Elohim. Ja nagu ma siin eelnevalt natuke viitasin, siis Elohim on väga laia tähenduslik sõna. See tähendab küll Jumal, aga selle kasutus on korduvalt laiem. Kui lihtsalt isikuline Jumal. Kuidas seda näha saab? Tehke väikene sõnauuring ja vaadake, kus kohas on seda kasutatud ka teistes kohtades piiblis. Näiteks Jumala juures olevat inglite jaoks on kasutatud sõna Elohim. Nad on Elohim, inglid. Aga meie piibel tõlgib need väikse tähega Jumalaks. Ja ka surnud inimeste vaimude kohta, ütleb piibel Elohim. Näiteks esimese Saamuli 28.13, kui Saul läks nõja juurde, et Saamuli vaimu välja kutsuda, siis see nõid ütleb Saamuli vaimu kohta Elohim. Ainuksi see kinnitab, et iidne heebrea keel kasutas seda spetsiifilist sõna laiemalt. Nii et milles see kiusatus siin seisneb? Mina leian, et see kiusatus seisneb selles, et need inimesed, kes söövad sellest viljast, te saate Jumala juures olevate olendite sarnaseks. Te näete nende hiilgust. Teie saate ka nüüd kohe selliseks, kui te sellest viljast osa võtate. Ja muidugi me saame laiemalt võtta piiblist selle sisu veel suuremalt ette, sest et saatana soov oli ju saada Jumalast kõrgemaks, nii et see mingis mõttes laieneb ka siia, et te ei saa mitte ainult meie sarnaseks, te saate veel kõrgemaks. Loomisloost aga peegeldub see idee, et Jumal tahtis inimesega koos loodu üle valitseda õiglaselt. Et inimene allub Jumala korraldustele, on tema partner, perekond ja koos allutatakse see maailm Jumala tahte alla. Ja üks selline juutlik tõlgendus sellel loole on see, et see teadmine seal hea ja kurja tundmise puhus. Meil jääb sõike mulle, et see on ise eneses mingisugune halb asi, mille Jumal sinna pani, aga teadmine ja tarkus piiblis laiemalt ei ole ju halb. Seda kiidetakse. See on ilus asi, seda tuleb taodelda. Aga õigel hetkel, õiget viis ja õiget moodi, Jumalat usaldades. Iga lapsevanem teab seda. On asju, mida sa oma lapsele ütle, kuni ta ei ole piisalt vana, kuni ta ei ole valmis. Ja mina isiklikult usun, et siin loos on ka see idee sees, et inimene pidi kasvama, koos Jumalaga arenema, olema, laienema siis maailma, kuni Jumal ühele küldab, et nii, nüüd on õige aeg. Nüüd ma räägin teile. Nüüd ma õpetan teile veel. Aga inimene ei suutnud oodata. Inimene on kärsitu, nagu me teame. Tahaks kohe. Tahaks kiiremini. Ma ei viitsi oodata. Ma ei taha koolis õppida 4-5 aastat. Antke mulle kohe see paber. Antke mulle kohe need tarkused kätte. Ma tahan kohe minna tööle ja suurt palka teenida. Tahame kohe sellele kiirteele minna. Meile ei meeldi see pikk tülikas tee. Ja inimene ei usaldagi Jumalat, vaid usaldab eksitajat. Annab kiusatusele järgi ja see muudab midagi. Ja ka see on meil kogemuses ju teada. Kui me õpime mingid asju, ütleme siis valel hetkel, saame teada, et maailmas on ka nii, siis see muudab meid, see kujundab meid. Ja ma isegi usun ka, et tarkus ja teadmine on üks suurimaid relvi, mida üks inimene omada võib. Ajalugu on ju täis näiteid. Teadmisega, tarkusega võime teha väga, väga palju head. Aidata, armastada, toetada, luua. Ja sellega saab teha ka väga palju halba. Hävitada süsteemselt. Kurja teha. Siin loos inimene ei olnud selleks valmis ja see pärast peab Jumal ta pagendama paradiisiajast. Esimese Mooses 3:22-24. Vaata, inimene on saanud nagu üheks meie hulgast, tundes head ja kurja. Aga nüüd, et ta oma kätte ei sirutaks ega võtaks ka elupuustega sööksega elaks igavesti, siis saati sissand Jumal tema Eedeni rohuajast välja, et ta hariks maad, millest ta oli võetud. Ja ta ja saadama välja pani hommiku poole Eedeni rohuaeda keerubid ja tuleleigine sähviva mööga, et need valvaksid elupuuteed. Inimene lõigati ära eluallikast. Inimene pagendati ja ta sai needused kaela. Ja sellest loeme kolmandas peatükis salmid 14-19. Esmalt maale antud needus. Sa pead roomama kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja. Nagu ma ütlesin, see on konkreetne kujund, mille see on konkreetne sisu. Minu mõelest on veider, et bioloogid tahavad seda vaadata, et näed, sellepärast madudel pole jalgu. No, tore tõlgendus, aga ei, ei. Põrmu söömine kogu eluaja, sest see on kujund, mis seostub surmaga. Sa oled madal. Kuidas iidne inimene mõtles surmast ja surmavallast? See on see, mis on sügaval maal, see on seotud põrmuga. Sa lähed aina sügavamale, sügavamale, sest et seal on surm. Kõik, mis sureb, see läheb ju maa sisse. Me inimesed matame maha, nad on surnud, me matame nad maha. Nad saavad üheks mullaga. See on tolle aeg inimese mõtlemis sees. Ja kui Jumal ütleb maale, sa pead põrmusema kogu eluaja, siis ta sisuliselt teeb selle olendi sünonüümiks surmaga. Ta alandab ta nii madalale, et kõik, mis on seotud surmaga Jumalast kaugele minemisega, see on seotud selle tegelasega, selle maaga, selle hinge vaenlasega. Ja kui me nüüd kujutame seda kujundit veel mood ette, siis see olend, see taevan olend, kes oli Jumala juures, ta oli hiilgav, ta oli särav, ta oli au, ta oli staatus, siis selle mässamisega Jumal alandab ta nii madalale, et kõik, mis sureb, läheb sisuliselt tema kätte. Ta on surma sünonüüm. Mingis mõttes saab piiblis öelda, et surm tähendab ka prügi. See ei ole ilus asi. See on igavene surmanuhtlus otsus. Kuid inimene ei ole ka süüta. Naisele on öeldud, et ta peab kannatama huvitavad tagajärgi. Naine peab valuga lapsi ilmale tooma. Ja lihtne lugemine väidaks, et sünnitusvalud on pattuslanguse tulemus, kuid siin on ka laiem tähendus sees. Kui me mõtleme, et ollaeks inimese elukorraldusele, elasid kõrbes, sul ei olnud alati piisavalt ressursse, mida võtta, kas sul on peavarju, kas vaenlased tulevad, võtavad sind ära, siis laste ilmale toomine oli väga hirmutav protsess. Laste suremus oli suur. Tavaline oli lapsi offerdada. Ja lapsi offerdati ikka raske südamega. Siin mõni aasta tagasi lugesin paksu eetika raamatu läbi ja seal ta rääkis ka natuke ajalooliselt offerdamise eetiklisest vormist. Ja meie tahame ka kuidagi halvustada, et oh, halvad inimesed offerdavad siin lapsi. Muidugi, selles mõistes jah. Aga siin on ema, kes ütleb, et jah, ma hea meelega offerdaks oma lapse ära. Kuid tolleaegses maailmas, kus mingis mõttes sinu ainuke lootus, et sinu küla ellu jääb, oli see, et tead, ma pean offerdama oma lapse. Ja ma pean valima, kas meie võib olla jääme ellu või ma offerdan lapse ja äkki jääme teile terve küla ellu. Siis see on raske valik. Ja inimesed tegid seda raske südamega, aga nad tegid seda. Ja ma usun, et see idee tuleb siit välja, see hirm, kas ma saan oma lapse külada, kas keegi võtab ta minult ära, kas mul on piisavalt, et talle anda. Ja mõned korrad oli ka olukordi, kus oli näljahedad nii suured, et laps lihtsalt jäätigi kuskile surema, sest et me ei tahtnud teda polnud teda toita. Lihtsalt oli nii. Maailm oli vainulikuks muutunud ja raske oli seal elada. Ja siis ka mehele antud needus. Mis siis mees tegema pidi? Jumal needis maa pinda. Töö muutus raskeks. Ja piiblis needmine ei tähenda mingisugust maagilist loitsu. See tähendab Jumala soosingu eemaldamist. mis tähendab, et see vilja saamine sealt maasesse on koheselt raskendatud. Ja kui me mõtleme jälle, tolle aeg see piirkonna peale, sa oled kõrbes, no sul on raske seda vilja sealt saada. Sa pead rohkem vaeva nägema. Ja kuskil on see taju sees, aga see on ju vale. Ma töötan ja ikka jääb puudu. Ja tänapäeval me ju paljud teame ka neid. Või igaüks teab kedagi, kes teab kedagi, kes on töökas, kes on ustav. Ta ei ole laisk inimene, aga tal ikka jääb puudu. Ikka on raskused. Ja see muster hakkab siit pihta. On vaja vaeva näha, et see eluks vahele kätte saada ja see võib olla vahel väga raske. Kuid selles kõiges siin loos on näha ka Jumala halastust ja Jumala suurt armu. Ja seda me näeme kahes kohas siin loos. Kaks kohta. Esmalt, Eeva nimes. Aadam pani oma naisele nime, mis seondub eluga. Eeva sai kõigi elavate hinge, elavate emaks, nagu on siin öeldud. Ja kui nüüd mõelda laiemalt selle loo peale, siis siin toimub selline võrdsustamine või parallelism, kus see vaenlane, see madu, tema seostatakse surmaga, aga inimest seostatakse endiselt eluga. Mis ütleb seda, et Jumal pole oma algset plaani hüljanud. Ta pagendas küll inimese sealt paradiisaiast. Kuid see ei tähenda, et nii, nüüd on kõik. Elaga oma elu, mina lähen teise universumisse, õigemini ma teen teise universumi, hakkan sealt pihta. Teie vaadab, kuidas hakkama saate. Ei ole, Jumal ei ikkagi valitsema. Ja me loeme edasi piiblis, kuidas Jumal loob neid puute, punkte, kohti, et inimene saaks taas kokku looma loojaga. Ja piibli suur narratiiv räägibki sellest, kuidas Jumal tahab taastada kogu seda loodut, taastada inimkonda, et inimene oleks taas tema juures, oleks tema perekonnas, tema kaasvalitsejad. Ja siis võiks öelda, et ka allutaksid selle loodu tema tahtele heas meestes. See on Jumala armu üks vihje. Ja teine vihje on siis maole antud needuses. Ma tõstan vihavainu sinu ja naise vahele. Sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Kui siin madu seostati surmaga, tehti sünonüümiks sellega, mis on surm, siis inimese koht ütleb Jumal, et sinust sünnib keegi, kes purustab selle surma, kes purustab selle surmava surma haarde. Praegu te kogeta seda, kui tuleb keegi, kes võidab surma, kes purustab selle mao pea. Ja siis vana testament ootab seda isikut pikki silmi või seda hetke, millal see juhtub, kuidas see juhtub. Ja huvitav on lugeda narratiivselt seda piiblit ja vaatad, mis isikud esile tulevad. Tuleb Abraham, küsid, äkki see on Abraham, äkki tema kaudu siis saab see päästev plaan kuidagi täide viidud. Aga Abraham sureb ja elu läheb edasi selles mõistes. Äkki on Mooses. Mooses viib Iisraeli välja, annab Jumala seaduse ja... Aga Mooses ka sureb. Ja elu ei lähe kõige paremini Iisraeli rahvale edasi. Siis tuli Taavet, kelle kohta öeldakse, et see on mees Jumala südame järgi. Aga ka Taavet ei olnud üle patu. Mõrvas ja rikkus abielu. Ja elu läheb edasi. Siis me avame uue testamendi. Meie siis uuest testamendist täiesti esimene lehekülg. Matteuse evangeelium. Ja esimesed sõnad seal on Jeesuse Kristuse, Abrahami poja, Taaveti poja sugupuu. Lugedes Luuka evangeeliumi viib Luukas Jeesuse põlvnemise Aadamani tagasi. Nii et uues testamendis me loeme sellest isikust, kes purustab mao pea, kes purustab surma, kes võtab selle surmava surma haard ära ja laseb meid vabaks. Kui see eksitaja madu hingevaenlane tahtis saada kõrgemaks kui kõige kõrgem Jumal, siis Jumal hoopis alandas ta nii madalaks, et ta oli madalam kui kõige hädisem metsloom. Ka neist ta on madalam. Kuid Jeesus alandas ennast vabatahtlikult, näruseks inimeseks, vaeseks inimeseks. Ja selle kaudu on Jumal ta ülendanud hoopiski kõrgemaks kui kõik. Kui saatan eksitas Eedeneas inimest, et siis inimesele pakkuda seda kiiret ligipääsu. See saate juba meie sarnaseks, te saate Jumala sarnaseks. Pole vaja oodata, võtta kohe siin samas. Siis inimene andis järgi, ta ei usaldanud Jumalat. ta langes kiusatusse. Kui aga saatan proovis Jeesust eksitada, lubades talle anda kõik maailma kuningriigid, ütleb, näe, näe siin, kummarda, kohe saad endale. Mis sa ikka siin Jumalat järgid? Teed siin 3 aastat suurt tööd mingite näruste jüngritega, vaata kui uskmatud nad on. Kummarda siin, ma olen kohe sulle kõik. Kuid Jeesus ei langenud, ta usaldas isa edasi. Ja selle tasuks ta saabki kõik maailma kuningriigid, sest kõik kuulub nii kui nii Jumalale. Jeesus päästab meid. Jeesus purustab selle surmava haarde. Mõned kokkuvõtvad sõnad. Esimese Moosese raamatu lood on fundamentaalse olulisusega. See annab meile vastuse sellele, et miks see maailm on selline, nagu ta on. Miks ta on katki? Mis siis juhtus? Aga ta ei ütle, miks ta on katki, vaid ta annab ka lahendusi. Ta annab neid lootuse kiiri, mis juhatavad meid lunastuse juurde. Ja need näitavad meile, et Jumal ei ole meid hüljanud. Ta ei ole inimesest teadlikult eemaldunud, et inimest üksi jätta, vaid ta tahab tulla inimest enda juurde tagasi kutsuda. Kui keskmine inimene tollal usus, et Jumalad on hüljanud, nad on ära läinud ja me peame tegema mingisuguseid rituaale, me peame tooma ohvreid, me peame tegema kujusid, mis on hästi ilusalt nikerdatud, sest nad on paradiisi sarnased, äkki siis Jumal tuleb. Siis piiblis Jumal ütleb, et mina annan teile vahendid kätte ja te tulete minu juurde nii, nagu mina ütlen. Ja see paradiis, mille Jumal lõi, see ei olnud ainult Jumal enda jaoks. Et tema on seal üksindaja, vaatab kõigele peale ja mõistab kohut. Vaid ta tahtis, et inimene on seal temaga koos, tema kõrval, tema perekonnas. Ja see on see plaan, mille Jumal lõpuks ellu viib. See, et mingisugune olend otsustas, et tead, mulle ei meeldi see, mida sa teha tahad, See ei üllata teda. Jumal on endiselt troonil, ta endiselt valitseb ja meil on tema sõna. Ja see on meil usu kinnituseks, et Jumal hoolib meist, Jumal tahab meiega koos olla ja see, kuhu see maailm liigub, meil on juba siin pilt olemas, see liigub paremuse poole. Ajutiselt me võime jah kogeda halba ja valu ja kannatust, kuid kui me hoiame Kristusest kinni, hoiame usku, usaldame Jumalat lõpuni, siis me teame, et lõpuks on uus taevas, uus maa ja meil ei ole enam mingit kurbust ja mingit valu seal ja me saame lõpuni, lõputult igavesti elada koos oma issandaga. Aamen. Palatame. Ja taevanes me oleme nii tänulikud sinu suure halastuse, sinu suure armastuse eest ka. Ja me oleme tänulikud sellest, et sa oled meile elu kinkinud. Me siin tunnistame, et me oleme patused inimesed. Me oleme teinud vigu ja me teame, et me ei vääri seda, mida sa pakud. Me ei vääri seda, et sa taastaksid seda maailma või et sa taastaksid meid. Aga on niimeline lugeda sellest, et sa teed seda ja niimeline ka kogeda, kuidas sa seda teed ja niimeline näha teiste inimeste peal, kuidas sa seda teed. Aitäh sulle, et sa viid oma algse plaani ellu. Ma palun, et meie, kes me siin oleme, kõik, kes kuulevad, et meil oleks seda usku hoida sinust kinni, kannatada lõpuni, hoida lõpuni usust kinni, pidada vastu, usaldada sind kõiges ja vaadata nendest maistest asjadest kaugemale, vaadata igaviku peale, vaadata selle suure plaani peale ja saada sellest lohutust ja rõõmu. Aitäh sulle, et sa võid igal päeval olla meiega. Aitäh sulle, et sa oled siin praegu. Aitäh sulle, et me saame pidada seda ühist osadust siin ja sind kiita. Aamen.
Ja lauluga me issandat kiidamegi veel. Võid seda teha seistes, istudes, aga võib-olla ammu saanud ka laulda. Teeme seda kogu südamega. Aga võib-olla on ka see aeg, kus sa leiad, et sa tahad järele mõelda ja midagi Jumale ees paika panna. Siis võid vaikselt ka mõelda, vaikselt palvetada ja eestpalvetajad tulevad ka külgedele. Võid nende juurde minna, nendega foieesse minna, et vaikselt palvetada. Võtame selle aega Jumala palgees. meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.